Автордан. Мен нем үчүн халас деген сөйгү романы яздым. Юқордан доғлон месихлердин көпсү өздөрүнүн репке келиш хакта өз турмушун кемичелик үйткөдөн, яттан чыкмажак, якты туйгулар хөкмүндө көрүңөр ярлар. Олар реппин ыйына ээрме карарына келген күнлөрүнө ве саагатларын кем айтып билярлар. Мен муну деп билмейярын. Мен месихи машгаласында болдум. Екшенбе мектебине ве мукаддес китабы өрөдөн сапакларга катнадым. Яшлар үчүн жаңылышыктарга катнадым. Түрлү анкеталар толтурганда дини диенөйчүгө месихи деп яздым. Ахиретинде менин месихи ийман этмеклигим эдил пасылларым чалышышы яалы. Шейли де болсо, шубада чейли де өзүм тавыйлыгы бойуна диян шейли улу күч менен кем кемден болду. Мен өзүмүн саасы сажаксыз жаңылышыктарымы жекме жек көрүнгөрүп отуржок деял. Өзүмүн эдил адамын рик яалы агыр юкун астында жашап, элми даамы руху ачылык деп өрөнүп айтмаклык кетерликтер. Биздин икимизде де кемчиликтерибиз башымыздан агдык де. Олар өз никамызды күл этмеге доол жетерлик де. Эгер Кудайда биз вакытта башка пландар болмадык болсо, онда шейле де болорду. Китап жазмаклык менин дүйнөдөн ве турмушта кыйынчылыктардан качмак усулумду. Турмушумун шолугумы өзүмүн доол көзөчүлүмүн астындадыр деп жалгыз пикир эдердим. Мен кахрымандарды кем вакыалары өз ислешим жана деп ойлоп тапярдым. Мен дүйнө окуучулар үчүн романдар жаздым. Өзүм эм онун жаңы романдарын көгөслөн окудум. Бир кезде Крик, эгер саңа мен менен чагалары яда жазуучулугун тайламак теклип этселер, сен көгөслөн экинчини тайлардың, дейди. Кыйнансам да бул акыйкатты. Мен өз үйүмдө эки хеммелерден узакта жашамаң оңут болжоктугуну, экете компаниямын кат жазган машина болсо кол болжоктугу хакта көп пикир эдердим. Бир нече убакыт кечинден соң Рик икимиз өз турмушумузду неме да болсо бир даада үйткөтмө карарына келдик. Өзүмдүн кеч саатыңды эч качан жартысын этмегендигибиз үчүн биз үйүбүздү саттык. Мебелдердин жартысын пайдаладык да таза тилекечилиги башламак үчүн темиргазга өттүк. Үнүс бериң, бул үйткөчмөлөрдүн хеммеси ички деял да, тышкы үйткөчмөлөр да. Мунун менен биздин жүрөктөрүбүз сахелчеде үйткөмөдү. Тилекечилигибиз гүлдөп өссө да, бири бирибиз менен катнашыкларыбыз өлөрдү. Бүгүн ыйды назар айланымда Худайың бізі өз сөйгісіні, хем аладасыны көркөзіяні көрярын. Ол, менің яңыма келің, дейп мадамы бізі еліні зотыптыр. Бір кезек бұ чағырыш, оңшойды яшыян, кечіжік чаға тілінде яңланды. Шол күні біз тәзі жайды қошларымызды шүрштіріп, кечіжік Эрик болса, өз көмегін теклеу едіп, бізің үлін саламнашмаға келді. Мен сізі шейлі ажайып яңнаға чағырмақ сілеярын. Дейіп, бұ оғланжық айданда, Рик икеміз, ол оғланжық кедіп, башка бирине азар өрөр деп үмүт этип бири-бирибизди ич кызгынч назар менен карадык. Бир аз ачык вакыт кечен соң мен билесип элчиликтен жаңы ошол жыйынга кеттим. Мен баарыбир башка эч сааттын ырахаттык менен аркайлык тапып билмедим. Хоо эме, биздин кичичи коңшуйбуз маамиле болуп чыкты. Ичери кирген адама ал жыйынакта хүкүм сүргөн жылылык кем сөйгү мени хайран этти. Мен Кудайдын сөзүн эшиттим ве Кудайдын акыйкаты менен сөйгүсүнүн аракет эткенин көрдүм. Көп жыйынактар мумиядан жасалган мукаддестиктин музейине меңзеярды. Башкалары болсо дүйнө нуктай назарлардан саглыгы кем абаданчылыгы гүлдөп өсүш кош хабары дийилген зады багда эдиярдилер. Бу жыйынак түйгүндөн башкачады. Тоба келген күнөөкөрлөрү рехимдарлык каршы алярды. Эмме задын өзүнү хер бир адамдын өзү менен алып келген мукаддес китабы болуп турярды. Эң ажайып адам аны хеммелер окуярдылар. Акыйкаттан өрөнүярдылар. Бу жыйынак кайсыдыр бир улуг романын бир бөлөгү деялды. Алар өзлөрүн месихилер деп атландырыярдылар ве месихин ыйына эрмеклигин жашайышын образдын айдыярдылар. Мен чагыларымды да бу жыйынага кетирип баштадым. Соң Рик келди. Биздин турмушумузда көп заттар үйткө башлады. Жөне үйткөчмөлөр ачмызда деялды, ичимизде болуп башлады. Бу катты бир тийиз болуп башлады. Биздин кемчиликтерибиз энтеген бар. Жөне биз өзүбүздү, бизди өз ислене наиклыкты кем кемден үткө деген репе дегишлидигимизди билярыз. Биздин хер бирибиз бу турмушта кимдир бирине кулдук эткендигимизди мен инанярын. Өз өмүрүмүн биринчи 38 жылында мен өз өзүмө кулдук эттим. Менин репе ийман кетирмегим эмоционал туйгу болмады. Бу өлчөрүп төкүлөн өз турмушумы жүрөгүм үткөдөн угур кем максат болупту. Жөне мен сизди алдамак силемок. Репе келеним эленем мен диңе нуруң асуудулугуң кем рахаттылыгың ичинде болмодум. Менде ilk болуп кечен зат, мен шондон соң эсер жазып билмедим. Мен сыйынычтым, жөне кеч таап баша бармады. edil yazmağı yahtan çıxaran yağlı. Men özümü Rəbbə bağış etdim. Onda olsa, menin üçün başqa planlar bara men deyərdi. Axır sonunda, men kitab yazmaqlığın, onun özüm bağıtdağı planını girməyən olmağının mümkün dəgülənlə alışdım. Hem boyun aldım. Hem mezatın öngörtü, bana onun özünü qoca tanımağımın gerektiğini düşündüm. Men şeylik hem öz durmuşumda xudayın. Öz maşqalağım olsa da, kitab yazmaqlıq olsa da, başqa xudaylar görmək istəməyəndiğini düşündüm. Hiç saat ve hiç kim benim durmuşumdaki onun oranı eylemeli değil. Men Xudayın sözünü öğrenip başladım. Mukaddes kitabı, sahipama sahipa, baştan ayaq ve yine baştan ayaq okudum. Men dua edip başladım. Dinləyip ve öğrenip başladım. Xudayın sözü imiti ve arası, doğrusu ve mezeş oldu. Ol menin içimdeki boşluğu doldurdu. Ol men təzilədi. Ol menin gözlerimi, hem kulaklarımı, ağımı hem yüreğimi açdı ve şahitlikten doldurdu. Bizim öyümüzde mukaddes kitabı öyde öğrenmeklik başlandı. İlkinci navatta ruhu çöpün hoş xabarlar öğrenmeklik teklif etdi. Son biz gelip çıxış kitabına geçtik. Ondan son keçi peygamberlerin kitablarına geçtik. Yine de Haşaya peygamberin kitabını yettik. Yazgıyının bu bölü bana ayrıtın təsir etdi. Şunun için men onu Rabbin öz təzir amanım için esas etmek istediğini düşündüm. Bu Xudayın bizim her birimizde olan şerhsiz, bağışlayıcı, üytgövsüz, evedik hem pida edicilikli, yalanlı sevgisi var adak tarixdir. Adamların köpüsü bu sevgini arzu ediyerler. Yönü bağır vur tapıp bilmeyerler. Xalas ediyen sevgi ramanı benim Rabbe tağzim etmem olup duruyandır. Xudayın hatta qozğulun turdan vaxtında da onun izni eğirmekten, gözüklükle yüz öğrenimde de Mesihliğin ne mene anladiyandığını, özüm bilyendirini pikredinim dedi. Özümü bulan üytgövsü sevgisi için men ona dine şeydip minnettarlık bildirip bildim. Men öz özümü Xuday olup, erim bağında, xoğun edişyalı, öz durmuşumu özüm hüküm sürmek istedim ahire. Yöne indi men kamil sevgiyinin ve kanaatlanmanın dine Mesih'in sevgisinde dediğini bilyarın. Halas ediyen sevgi, kitabında akhemmedat, sujetim, kahramanlarım, ideyada Xuday tarafından berilen soğuttur. Bu yerde menin hiç sadımam yok. Bizim teorimizde aman alma uğrunda görüşen, sevginin hatırasına ulanılayan ve kemsedilen adamların katı köp muhtarı yaşayar. Onların köpüsü keyfin ve azatlığın sıpasında haça çöylenildiler. Yönü dünyanın teklif edilen azatlığı, hakikatte kalplıktır. Şey deyip özlerinin kulçuluklarındaki adamların köpüsü bir gün düşünüyor. Yönü o kulçuluklarda ne edip çıkmalıdığını bilmeyerler. Kutçunun yağlı adamlar için hem, yani edilmenin özel edişim yağlı edip, öz özlerine Xuday olmağa çalışanlar. Dine ahırında özlerinin yitirendiğini, bet bağıttığını ve yalanızını düşünen adamlar için men halas ediyen sevgini yazdım. Men yalanın hem karanqılığın, tuzağına düşenlerin hemmesine hakikati görkezmek isteyerin. Onlara Xudayın öz yanlarında dığını, onun realdığını, onun özlerine şol duruşlarına sevgendiğini aitmek isteyerin. Bir vaxtlar men bağıtlı olmaqlığın, durmuşun manisi olup duruyandığına berk inanıyardım. İndi men böyle fikir etmeyerin. Bizim her birimizin, gökdeki atamızın alan sıylıklarımızın bağırdığını, bizim maksadımızın olsa, Xudayın şol beren sıylıklarını, onun öz için ulanmak olup duruyandığına inanıyarın. Bizim onları ne edip ulanmalıdığımızı Xuday bilyer. Bir vaxtlar, men bağıtlı olacak olup, bağır gücümle durcaştım. Bunun için katı köp işledim. Bu dünyanın standartlarına layıklıkta üstünlüğüm kazandım. Yönü ol zatların hemmesi peydasız hısırdı oldu. İndi olsa mende hakiki şahitlik var. İndi mende yetecek olduracaşın ve arzu ediyen zatlarımın hemmesi var. Hatta sözle beyan edip olmacak sevgi de var. Bu benim öz takalamın neticesi değildir. Buna münasip olmak ya da kazanmak için men ilk kaç hiç adım etmedim. Men bunu Rab'den, evvelde Xudaydan soğuk tökmünde aldım. Ol öz ömrünün her minutunda, her saatinde, her gününde size şunun yalı soğuk teklif ediyor. Bu tarih size İsa'nın kimdiğini ve onun özünde olan sevgisinin ne hil büyüklüğünü görmeye size kömek eder deyip umid ediyorum. Koy Rab sizi özüne yakınlaştırsın.